πρώτο πρόγραμμα.
Σήμερα, εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος, έχω καλεσμένο μου τον προσωπικό μου γιατρό από παιδί, τον καθηγητή Παναγιώτη Μπεχράκη, που είχε πάρει τότε το πρώτο του πτυχίο, αν δεν κάνω λάθος, στη γιατρική στην Ελλάδα και πέταξε μετά στο εξωτερικό, στο Μαγκίλ, στον Καναδά και στο Χάρβαρντ, στην Βοστόνη. Η πολυετής απουσία του τότε από την Ελλάδα δεν με επηρέασε εμένα, ευτυχώς. Έφηβος ήμουν. Έβραζε το αίμα μου, στις αλάνες ξοδευόμουν, δεν τον χρειαζόμουν. Όταν επέστρεψε με το καλό από τα ξένα και ξαναπήγα στο ιατρείο του για μια γρήπη, αποθαύμασα στον τοίχο τα διπλώματα και τις διακρίσεις του, εδώ και στα ξένα. Με ακροάστηκε, καπνίζεις είπε, και επιβεβαίωσα. Δεν το χρειάζεσαι για να αρέσεις τα κορίτσια, με κάρφωσε, και πήρα τα πάνω μου τότε. Ευτυχώς για μένα εκείνη η μόδα κόπηκε νωρίς και του είμαι αιωνίως ευγνώμων. Μείνετε μαζί μας, έχουμε πολλά να πούμε σήμερα. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου rteco.gr, ίσως ένα από τα καλύτερά μας εργαλεία εδώ, σε όλο τον κόσμο, από την Ελλάδα μας. Την Ελλάδα μας, όπου πλέον κάθε πρωί, όπως και σήμερα που διαβάζω ή ακούω τη φράση «γενικά έθριος καιρός σε όλη την Ελλάδα σήμερα», εκεί που παλιά χαιρόμουν και χαμογελούσα ολόκληρος, τώρα στενοχωριέμαι. Πότε θα βρέξει? Αμέσως όμως έρχονται μπροστά μου εικόνες από την Βαλένθια και μαζεύομαι. Όπως έλεγε κάποτε και ο αγαπημένος Σαββόπουλος, τα όνειρά σου μην τα λες, γιατί μπορεί μια μέρα κρύα να έρθουν στην εξουσία οι φροηδιστές και αλίμονό μας, λένε κάποιοι, εγώ λέω μακάρι. Μακάρι δηλαδή να έρθουν οι φροηδιστές, ίσως μπήκε μία τάξη και στα συναισθήματά μας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Νοεμβρίου του 2024, η πρώτη ημέρα καλό μήνα να έχουμε, με καλές ειδήσεις, γιατί οι κακές, όπως και το κάπνισμα, βλάπτουν την υγεία μας, σωματική και ψυχική. Υπόθεση τρομοκρατίας βρίσκεται, ως φαίνεται, πίσω από την έκρηξη σε διαμέρισμα των Αμπελοκήπων το βράδυ που σκότωσε έναν άνδρα και τραυμάτισε σοβαρά μια γυναίκα. Η υπόθεση είναι στα χέρια της αντιτρομοκρατικής. Πολλά από τα μίντια σήμερα δίνουν έμφαση στο γεγονός ότι σε εκδήλωση του Ιδρύματος Καραμανλή για τα 50 χρόνια δημοκρατίας, οι κύριοι Μητσοτάκης και Σαμαράς έκαναν χειραψία και μάλιστα, λέει, μετά από 200 μέρες. Τις μέτρησαν. Ως ανάρτηση της ημέρας επιλέγω τη σημερινή γελιογραφία του Ανδρέα Πετρουλάκη στο Πρόταγκον. Είναι από τη συνάντηση Χριστοδουλίδη Biden στην Washington. Ο Αμερικανός πρόεδρος λέει στον δικό μας: «Κύριε Χριστοδουλίδη, θέλω πληροφορίες για την Κύπρο, γιατί βρίσκεται στις άμεσες προτεραιότητές μου». «Για πρωτοβουλίες για το Κυπριακό?» τον ρώτησε μάλλον με ενθουσιασμό ο Κύπριος πρόεδρος, για να λάβει την αποστομωτική απάντηση από τον Biden: «Όχι, για διακοπές ενδιαφέρομαι». Πάντοτε κέριος ο Άντρας. Εδώ είμαστε λοιπόν, μετράμε σήμερα 392 ημέρες πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ξεκίνησε την 8η Οκτωβρίου του 2023, την επομένη της σφαγής περίπου 1.200 αμάχων σε δύο εβραϊκούς οικισμούς από τους τρομοκράτες της Χαμάς. Ο πόλεμος επεκτάθηκε πλέον στο Λίβανο, το προπύργιο της Χεζμπολάχ, τα νεότερα έως αυτή τη στιγμή από την συνοπτική και διαρκώς επικαιροποιημένη ενημέρωση από το CNN International είναι τα εξής. Το Ισραήλ βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο ετοιμότητας για ενδεχόμενο χτύπημα από το Ιράν ως αντίπεινα στις πρόσφατες επιθέσεις του Ισραήλ και μάλιστα πριν από τις προεδρικές εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αμερικανοί αξιωματούχοι επισκέφθηκαν τη Μέση Ανατολή για να αποτρέψουν τυχόν ιρανικά αντίπεινα, αλλά κυρίως για να δώσουν μια νέα όθηση για την επίλυση των συγκρούσεων στο Λίβανο και στη Γάζα. Έχουν όμως τις αμφιβολίες τους, γράφει το CNN, σίγουρα δεν περιμένουν κάποια θετική εξέλιξη, τουλάχιστον όχι πριν τις αμερικανικές προεδρικές εκλογές την ερχόμενη εβδομάδα. Ο πόλεμος εξακολουθεί να μένεται στο Λίβανο. Ο Ισραηλινός στρατός έπληξε τα νότια προάστια της Βηρητού για πρώτη φορά εδώ και σχεδόν μία εβδομάδα. Στη Γάζα τέλος, αξιωματούχοι υγείας δήλωσαν ότι τουλάχιστον 13 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν μετά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή που έπληξε δύο σπίτια βόρεια του προσφυγικού καταβλισμού Νουσεϊράτ. Ο Ισραηλινός στρατός δεν έχει σχολιάσει ακόμα. Στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 982 ημέρες. Από την Guardian, το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, και το Reuters, η συνοπτική ενημέρωση που ακολουθεί. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμις Ζελένσκι προειδοποιεί ότι εάν η Δύση δεν ανταποκριθεί επαρκώς, ακόμα περισσότερα βορειοκορεατικά στρατεύματα θα σταλούν στα σύνορά της με την Ρωσία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Νότια Κορέα κάλεσαν την Κίνα να ασκήσει την επιρροή της στη Ρωσία και την Βόρεια Κορέα για να αποτρέψει την κλιμάκωση μετά την αποστολή χιλιάδων στρατευμάτων στην Πιονγκιάνγκ στη Ρωσία. Μέχρι στιγμής το Πεκίνο παραμένει σιωπηλό. Περίπου 8.000 Βορειοκορεάτες βρίσκονται ήδη στη Ρωσία. Στα σύνορα με την Ουκρανία, δήλωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Άντωνι Μπλίνκεν, προειδοποιώντας ότι η Μόσχα ετοιμάζεται να ρίξει αυτά τα στρατεύματα στη μάχη τις επόμενες μέρες. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας κάλεσε χθες, Πέμπτη, τα δυτικά κράτη να άρουν τους περιορισμούς στη χρήνη πυράβλων μεγάλου βεληνεκούς κατά της Ρωσίας μετά την ανάπτυξη βορειοκορεατικών στρατευμάτων στην συνοριακή περιοχή της Ρωσίας με την Ουκρανία, ώστε το Κίεβο, είπε, να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί πυράβλους για να χτυπήσει ρωσικό έδαφος. Αυτά λοιπόν στην εισαγωγή μας. Ας συστηθούμε εμείς εδώ πρώτα. Η ομάδα του καθρέφτη, ο Νίκος Τσιπλάκης, είναι στην φροντίδα του ήχου. Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν στην επιμέλεια των ενθέτων μας. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής. Στα λίγα υπόλοιπα, Χρήστος Μιχαηλίδης. Τις Παρασκευές στο στούντιο, μουσικός επιμελητής της εκπομπής δεν είμαι εγώ, είναι ο καλεσμένος μας. Ξεκινάμε λοιπόν με την καλημέρα μας στον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη που είναι μαζί μας σήμερα.
Καλημέρα κύριε Μιχαηλίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση στην εκπομπή σας, την οποία παρακολουθώ κανονικά, και καλημέρα σε όσους ακροατές μας ακούνε αυτή τη στιγμή.
Ξεκινήσαμε με Χατζηδάκη Μάνο.
Ναι, είναι ο αγαπημένος μου πάντοτε. Και άλλη φορά που είχαμε έρθει, τότε είχαμε επιλέξει τις έξι λαϊκές ζωγραφιές. Ναι, σήμερα βάλαμε το χαμόγελο του Γιοκόντα.
Το κονσέρτο, θα πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι πρέπει να είναι η πρώτη επιλογή πάρα πολλών καλεσμένων που έχουν έρθει τις Παρασκευές. Νομίζω δεν λείπει το χαμόγελο της Τζοκόντας από τις επιλογές. Λοιπόν, ο καλεσμένος μας είναι ο καθηγητής Παναγιώτης Μπεχράκης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος, καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών, επικεφαλής της πρωτοβουλίας Smoke Free Greece, θα τα πούμε, της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Έχει πολλά να μας πει για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τις συσκευές ατμίσματος που καπνίζουν πάρα πολλοί νέοι μας, πιστεύοντας λανθασμένα ότι δεν είναι και τόσο βλαβερά όπως λένε. Ο στόχος που επισήμως νομίζω είναι και ευρωπαϊκός, κύριε καθηγητά μου, μέχρι το 2040 οι καπνίζοντες γενικά να είναι κάτω του 5%.
Στην Ευρώπη.
Στην Ευρώπη. Είναι εφικτός αυτός ο στόχος?
Το ερωτηματικό μπήκε από όταν τον έθεσα, προ 12 ετών ακριβώς. Όταν αναθεωρήσαμε το καταστατικό του Ευρωπαϊκού Δικτύου για τον Έλεγχο του Καπνίσματος και με δική μου προεδρία έγινε η αναθεώρηση αυτή, κατά κάποιο τρόπο και ευνηδιαστικά θα έλεγα, πήγα στη Γενική Συνέλευση και είπα ότι πρέπει να βάλουμε αριθμούς μέσα στο καινούριο καταστατικό, και ένας από τους αριθμούς που βάλαμε ήταν το 2040 να έχουμε κάτω από 5%. Έγινε μια σχετική αντίδραση, σε όλοι το θεωρούσαν αδύνατον, ψηφίστηκε, πέρασε και σήμερα έχει υιοθετηθεί από το Ευρωκοινοβούλιο σαν επίσημος στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2040. Σημασία γενικά με τους στόχους έχει η επιδίωξή τους. Είναι καβαφικό το ζήτημα λιγάκι, αλλά ο στόχος πρέπει να είναι συγκεκριμένος και πρέπει να επιδιώκεται, και αυτό οθεί στη λήψη οργανωμένων, συντονισμένων αποφάσεων και κυρίως έχεις μια κατεύθυνση. Άλλος, το να μιλάς κατά του καπνίσματος γενικά και αόριστα δεν ωφελεί.
Μάλιστα.
Κλίμα δημιουργεί λιγάκι.
Γενικά το κάπνισμα και όχι ειδικά μόνο ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πού στεκόμαστε στην Ελλάδα? Κάποια στιγμή είχα την σχεδόν βεβαιότητα ότι έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση. Υπάρχει επιδείνωση, υπάρχει... έξαρση.
Δεν έχουμε σαφή δεδομένα. Θα έχουμε το 25 που θα γίνει η καινούργια μέτρηση της Εθνικής Στατιστικής Αρχής, που αποτελεί για μένα το ασφαλέστερο το ασφαλέστερο εργαλείο παρακολούθησης του τι συμβαίνει με το κάπνισμα. Υπάρχει η έρευνα υγείας που γίνεται παγκοσμίως και στην Ελλάδα, όπου με face to face επίσκεψη σε 8.200 με 8.500 νοικοκυριά που έχουν επιλεγεί με επιστημονικό τρόπο, εκεί μαζεύονται στοιχεία, συλλέγονται δεδομένα για το επίπεδο υγείας, μέσα στα οποία είναι και το κάπνισμα. Η τελευταία μέτρηση ήταν το 19. Μέχρι τότε είχαμε μια συνεχή πτώση από το 10 μέχρι το 19, πολύ μεγάλη. Τι έχει γίνει από το 19 μέχρι το 24, θα γίνει τώρα και θα έχουμε τα αποτελέσματα το 25.
Η πανδημία μπορεί, ο περιορισμός να αύξησε λίγο το κάπνισμα.
Ναι. Νομίζω ότι η καταρχήν εντύπωση είναι πως ο γκόλιθος που έπεσε στη δημόσια υγεία με την πνευμονία έχει τέτοιου είδους παρενέργειες, οι οποίες όμως θα καταγραφούν και θα αντιμετωπιστούν με τον τρόπο που πρέπει.
Ερχόμενοι τώρα στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, και έχω μπροστά μου μία σειρά από στοιχεία τα οποία συζητήσατε και πάρα πολύ πρόσφατα, έτσι δεν είναι?
Ναι, είχαμε το πανευρωπαϊκό συνέδριο. Του ENSP, του European Network for Smoking Prevention, το οποίο έγινε προτριών ημερών, τέλειωσε.
Είναι δυνατόν να μιλάμε για παιδιά από 5 χρονών να χρησιμοποιούν Βεβαίως. Αυτά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα?
Ατυχήματα και δηλητηριάσεις. Το μικρό παιδί στο σπίτι παίρνει το ηλεκτρονικό τσιγάρο του μπαμπά, του παππού, του μεγάλου αδερφού. Το βλέπει ελκυστικό με πράσινα, κίτρινα χρώματα. Έχει και γεύση καλή και το τρώει, το παίρνει, το χρησιμοποιεί χωρίς να ξέρει τι κάνει. Και αυτό οδηγεί σε πολύ συχνά ατυχήματα, σε πολύ συχνές δηλητηριάσεις, που πρέπει η σύγχρονη ιατρική πρώτα να τις καταγράψει, όπως έχει γίνει στα στοιχεία που σας έφερα, και στην Αμερική, έχει γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα έχουμε αυτά τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν έχω ακόμη το δικαίωμα να τα παρουσιάσω, όμως έχω τα γαλλικά τα οποία παρουσίασα στο συνέδριο, που εκφράζουν το μέσο όρο. Οι Γάλλοι τα δημοσίευσαν, άρα έχω δικαίωμα να τα εμφανίσω. Της Ευρωπαϊκής Ένωσης νομίζω ότι σε κάποιο μήνα, 1,5 από σήμερα, θα έχουν αναρτηθεί και θα είναι δημοσιεύσιμα. Αλλά δεν μου έδωσαν άδεια να τα αναφέρω.
Αυτά έχουν περιορισμό στην πώλησή τους? Γράφουν πουθενά πάνω ότι αυτό μπορεί να βλάπτει την υγεία, όπως συμβαίνει με το τσιγάρο του καπνού? Να πάει ένα παιδί στο περίπτερο και να πάρει 5 ηλεκτρονικά τσιγάρα?
Δυστυχώς η αναγραφή δεν αναστέλει κανέναν. Η κοινωνία έχει εμβολιαστεί με αυτό το σύστημα.
Αλλά δεν περιορίζει τον περιπτερά ή τον ψιλικατζή ότι δεν επιτρέπεται να τα πουλάει αυτά σε...
Τον περιορίζει ο νόμος. Παρ' όλα αυτά εκείνος το κάνει. Εκεί είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Η πώληση τσιγάρων, συμβατικών και όλων των καπνικών προϊόντων στα παιδιά, και μάλιστα έξω από τα σχολεία ακριβώς πολλές φορές, για μένα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για το κάπνισμα, ένα είναι το ζήτημα που έχουμε να λύσουμε. Το πώς θα σταματήσει η προώθηση των ηλεκτρονικών τσιγάρων στα παιδιά. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι η κερκόπορτα μέσα από την οποία η νικοτίνη επιχειρεί σήμερα να αναδιπλωθεί σαν εθιστική ουσία, σαν εξαρτησιογόνος ουσία, και να ξαναμπεί στη ζωή του παιδιού και να ανεβάσει τα ποσοστά των καπνιζόντων σε όλη την κοινωνία.
Μου έκανε εντύπωση αυτές τις μέρες, προετοιμαζόμενος για την κουβέντα μας σήμερα, μπήκα στο Google και γκουγκλάρισα «Health problems with e-cigarettes». Ποια είναι τα προβλήματα υγείας? Και η πρώτη σελίδα που μου έβγαζε ήταν διαφήμιση τέτοιων έψιλων τσιγάρων, ας πούμε, ηλεκτρονικών τσιγάρων.
στην μελέτη που κάναμε και την παρουσία σας στο συνέδριο, στην εναρκτήρια ομιλία που είχα, εκεί καταγράφεται η άποψη και το κλίμα που επικρατεί στο ελληνικό κοινό ως προς τη λήψη μέτρων για την αναχέτηση αυτής της επίθεσης του ηλεκτρονικού τσιγάρου στα παιδιά. Δηλαδή θέλαμε να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε την κοινωνία για το κατά πόσον η κοινωνία μας επιθυμεί τη λήψη μέτρων ακριβώς στοχευμένων στην παρεμπόδιση της προώθησης του ηλεκτρονικού καπνίσματος στα παιδιά. Τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά. Πάνω από 75% των Ελλήνων απαντούν ότι ξέρουν πως το ηλεκτρονικό τσιγάρο προκαλεί εθισμό, ξέρουν ότι προκαλεί προβλήματα υγείας στα παιδιά και στους ενήλικες, ξέρουν ότι προωθείται συστηματικά στα παιδιά και επιθυμούν τη λήψη μέτρων που να σταματήσει αυτό το πρόβλημα.
Στη Βρετανία ήδη παίρνουν μέτρα. Έχουν ανακοινώσει ότι νομίζω σε 2 χρόνια θα σταματήσουν να πωλούνται αυτά τα τσιγάρα. Αυτά τα
θα μου επιτρέψετε να είμαι λιγάκι κακός με τους συναδέλφους μου
στην Αγγλία,
της αντιμετώπισης του καπνίσματος στην Βρετανία.
Γιατί?
Εκεί έχουν συμφιλειωθεί με το ηλεκτρονικό τσιγάρο και το προωθούν, θα έλεγα. Τα μέτρα που έχουν πάρει είναι
για να μην πάνε στο κανονικό τσιγάρο.
Το γιατί το προωθούν είναι ένα άλλο ζήτημα, mm-hmm. ένα άλλο βαθύτερο ερώτημα. Πάντως, δυστυχώς, από όταν ήμουν πρόεδρος στο ENSP προ 10 ετών περίπου, είχα πρόβλημα με τους εκπροσώπους του Ηνωμένου Βασιλείου. Μπορώ να πω ότι χάρηκα που φύγαν από την Ευρώπη, γιατί μας διευκόλυναν να συνεχίσουμε μέτρα κατά και του ηλεκτρονικού τσιγάρου, το οποίο το υποστήριζαν αναφανδόν, ξέρετε. Δεν είχαν έρθει ούτε καν με τεκαλυμμένο προσωπείο.
Έχουν αυτά μειωθεί, τα μέτρα που έχουν παίρνουν. Έχουν μειωθεί όμως τα νούμερα στην Αγγλία γενικά για το τσιγάρο, δηλαδή ίσως επειδή είναι πάλι πολύ πολύ ακριβό.
Ακριβώς, η τιμή τα είχε λατώσει. Η τιμή τα έχει ελαττώσει, δεν έχουν κάνει άλλα μέτρα σοβαρά. Και ας το αφήσουμε το κεφάλαιο των Ηνωμένων Βασιλείων. Να δούμε τι θα κάνουμε εμείς εδώ. Εμείς εδώ έχουμε μια κοινωνία που βιώνει ένα πρόβλημα. Κάθε οικογένεια που έχει ένα μικρό μαθητή και μια μικρή μαθήτρια να τη δει να μεγαλώνει, έχει πρόβλημα με τη χρήση του ηλεκτρονικού καπνίσματος από την ηλικία των 10 και των 12 και των 15 ετών. Εκεί εκολάπτονται οι καπνιστές, εκεί αναπτύσσεται η εξάρτηση στη νικοτίνη, η οποία στη συνέχεια εφόρου ζωής καταδυναστεύει το παιδάκι που σήμερα το αφήσαμε ακάλυπτο.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον καθηγητή κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, καλεσμένο εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος. Σε λίγο θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε ανοίγοντας ακόμα περισσότερο την κουβέντα μας, όχι μόνο για το ηλεκτρονικό τσιγάρο αλλά και γενικότερα για θέματα ιατρικής. Thank you. Εδώ είμαστε λοιπόν και με αυτόν τον χαιρετισμό στον έρωτα, το Salut d'amour του Edward Elgar, μια μικρή κλασική μινιατούρα, μπαίνουμε στο κύριο μέρος της συζήτησής μας εδώ στο πρώτο πρόγραμμα με καλεσμένο στο στούντιο τον καθηγητή κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, πνευμονολόγο, εντατικολόγο, καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών και επικεφαλής της πρωτοβουλίας Smoke Free Greece της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Κύριε Μπεχράκη μου, να πούμε στον κόσμο καταρχάς τώρα να συστηθείτε. Από πού κρατάει η σκούφια μας, πείτε μας πού γεννηθήκατε, την οικογένεια.
Έχω γεννηθεί στην Αθήνα. Αστική οικογένεια, 4 αδέρφια είμαστε. Δυστυχώς χάσαμε τα 2 φέτος,
ναι.
Και έχουμε μείνει μόνο εγώ και ο Νίκος.
Αγόρια.
Αγόρια, σπουδάσαμε όλοι, προσπαθήσαμε να τηρήσουμε κάποιες αρχές, κάποιες αξίες που διδαχθήκαμε και προσωπικά εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ τίποτε άλλο να κάνω σε αυτή τη ζωή από το να γίνω γιατρός. Ούτε είχα δώσει σε καμία άλλη σχολή.
Υπήρχε συγγενής
ναι.
Από οικογένεια,
ναι.
Που ήταν.
Υπήρχε ο αδερφός του πατέρα μου, ο αείμνηστος Γεώργιος Μπεχράκης, ο οποίος ήταν παιδίατρος. Ήταν από τους αμερικανοσπουδαγμένους παλιούς παιδιάτρους που συνέβαλε ουσιαστικά στην... στον εξυγχρονισμό της παιδιατρικής στον τόπο. Ήταν χρόνια διευθυντής στο Αγλαία Κυριακού. Αυτός με βάφτισε, με πάντρεψε αργότερα και ήταν το πρότυπό μου και έχω πάρει πολλά και του οφείλω πολλά από τις οδηγίες που μου είχε δώσει και με λόγια και με έμπρακτο παράδειγμα. Το βασικότερο που με δίδαξε και που το εφαρμόζω ακόμη, ήταν ότι όσο μεγάλος γιατρός και αν γίνεις, μου είχε πει μια μέρα, να ξέρεις ότι πρέπει να έχεις αυτό που οι Αμερικανοί λένε availability. Ο άρρωστος να σε βρίσκει, μου λέει. Γιατί δεν έχει κανένα νόημα η σοφία άμα είναι στο κεφάλι σου και δεν μπορεί να γίνεται ιατρική πρακτική στον άρρωστο τότε που τη χρειάζεται. Και αυτό το έχω εφαρμόσει σε ταξίδια, οπουδήποτε κι αν είμαι. Όταν με ζητήσει άρρωστος, θα βρω τρόπο να απαντήσω και να επικοινωνήσω μαζί του, διότι πιστεύω
το επιβεβαιώνω και εγώ.
Ότι είναι πολύ μεγάλο, πολύ μεγάλη οδηγία και θα ήθελα να την τονίσω σήμερα, να την ακούσουν οι νέοι γιατροί και να προσπαθήσουν και εκείνοι να την εφαρμόσουν.
Δεν υπάρχουν και εκνευριστικοί, ας το πω έτσι, οι ασθενείς που είναι, μπορεί να σας παίρνουν συνέχεια.
Βεβαίως. Θα τους υποστείς και αυτούς. Δεν γίνεται να κάνεις διάκριση. Είναι η ιατρική, είναι μια ανθρωπιστική επιστήμη. Υποχρεωτικά πρέπει να έρχεσαι σε επαφή με αρρώστους. Οι άρρωστοι δεν θα είναι όλοι ούτε τόσο καλά μορφωμένοι, ούτε τόσο καλά ψυχολογικά ισορροπημένοι. Υπό το κράτος της νόσου τους πολλές φορές θα είναι και ενοχλητικοί. Όμως αυτό είναι μέσα στο πλαίσιο της άσκησης της ιατρικής που είναι πάντοτε σε σχέση με τον άρρωστο.
Βλέποντας το βιογραφικό σας, είστε γιατρός με 3 ειδικότητες. Παθολογία, πνευμονολογία και εντατική θεραπεία. Διδάκτορο του Πανεπιστημίου Αθηνών και διδάκτορ φιλοσοφίας PhD από το McGill University. Μάλιστα. Πήγατε δει στον Καναδά για μεταπτυχιακά, ναι. Και μετά στη Βοστόνη επίσης. Γιατί επιλέξατε αυτήν την ειδικότητα?
Την ειδικότητα την επέλεξα διότι αμέσως μετά την παθολογία, αφού τέλειωσε την παθολογία, είχα καταλάβει ότι έπρεπε να κάνω μια παραπέρα εξειδίκευση. Και βλέποντας τις πιθανές εξειδικεύσεις και ειδικότητες της παθολογίας, επέλεξα την αναπνοή, διότι με είχε από τότε συναρπάσει το ζήτημα της φυσιολογίας της αναπνοής και της λειτουργίας του αναπνευστικού συστήματος, που αυτό αποτέλεσε και το αντικείμενο των διδακτορικών μου διπλωμάτων και όλης της ερευνητικής μου ζωής.
Μάλιστα.
Η φυσιολογία της αναπνοής είναι ένα πολύ συναρπαστικό κεφάλαιο και όσο και αν το δούλεψα...
Τι συναρπαστικό έχει η αναπνοή?
Ναι, καταρχήν είναι άμεσα συνδεδεμένο με τη ζωή. Όταν κάποιος πεθαίνει, λέμε, ξέπνευσε. Σταμάτησε να αναπνέει. Όμως, είναι ένα μηχανικό σύστημα που κινείται. Έχει στοιχεία εφαρμοσμένης μηχανικής των ρευστών. Πρέπει να ξέρεις μαθηματικά, πρέπει να ξέρεις φυσική, πρέπει να ξέρεις δυναμική των ρευστών. Είναι αέρας που περνάει μέσα από αγωγούς. Αν σκεφτείτε ότι η τραχεία διαιρείται 23 φορές, άρα κάνει 2 στην 23η σωληνάκια από όπου περνάει ο αέρας πρωτού πάει στις κυψελίδες, που είναι 300 εκατομμύρια κυψελίδες, που αν τις απλώσουμε κάτω έχουν μια επιφάνεια 100 τετραγωνικών μέτρων και πάχος μισό εκατομμυριοστό του μέτρου. Δηλαδή είναι ένα σύστημα επικοινωνίας με το περιβάλλον που είναι πολύ δύσκολο να πω το συμπέρασμά μου.
Ναι.
Ακόμη και σήμερα άμα με ρωτήσουν πώς αναπνέουμε θα πω πολύ λίγα ξέρω. Εν είδα ότι ουδέν είδα. Τόσο δύσκολο, τόσο βαθύ είναι το ζήτημα. Διάχυση αερίων σε αέρια, διάχυση αερίων σε υγρή φάση. Όλα αυτά με είχαν συναρπάσει από τότε και αυτό το μεγαλείο του αναπνευστικού συστήματος είναι εκείνο που προσπάθησα να μεταλαμπαδεύσω στους φοιτητές μου και αυτό με ενέπνεε σε όλη μου τη ζωή.
Σας έχω ακούσει πολύ συχνά να λέτε και το έχω συγκρατήσει αυτό, το λέγαμε και χθες, να μην μετατρέψουμε την ιατρική σε επιστήμη αλλά την επιστήμη σε ιατρική, συνδέοντάς την και με την τέχνη αν είναι δυνατόν σε ένα ολιστικό κάδρο όπου ακόμα και ένα εξαίσιο έργο ζωγραφικής ή ένα άγαλμα επιβλητικό μπορούν να επιδράσουν ακόμα και καλύτερα από φάρμακο στην ψυχική και πνευματική υγεία του ασθενούς. Έτσι δεν είναι?
Χαίρομαι που το βάζετε το ζήτημα αυτό γιατί είναι ιδιαίτερα σημαντικό εν όψει μάλιστα των ραγδαίων εξελίξεων που έχουν συμβεί στον χώρο της διαγνωστικής, θεραπευτικής αλλά και προληπτικής ιατρικής τα τελευταία χρόνια. Η ιατρική είναι και τέχνη αυτής. Δεν είναι μόνο επιστήμη η ιατρική. Η ιατρική έχει στοιχεία τέχνης. Να πούμε μερικά.
Ναι.
Δημιουργικότητα. Έχει. Ομορφιά. Έχει. Συναισθηματικότητα. Έχει. Επαφή με τον άρρωστο, με τον άνθρωπο. Επιρροή. Έχει. Αυτά είναι στοιχεία τέχνης. Αυτά ονοματίζουν και ορίζουν την τέχνη σήμερα. Είναι μέσα στην ιατρική ενσωματωμένα και ο κάθε γιατρός καλό είναι να συνειδητοποιεί ότι αυτό που κάνει δεν είναι απλώς εφαρμογή κάποιων τεχνολογικών δεδομένων. Αυτά πρέπει να αποκτούν προσωποποιημένο χαρακτήρα και τρόπο επικοινωνίας της ιατρικής με τον άρρωστο μέσω του ιατρού. Ο ιατρός είναι ένας μεσάζων της επιστήμης προς τον άνθρωπο. Και αυτός ο δεύτερος ρόλος, καλό είναι να τονιστεί και ευχαριστώ που μου δίνετε το δικαίωμα σήμερα στην εκπομπή σας να τονιστεί, διότι δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τον αφήσουμε να ατροφήσει. Είναι όλο το στοιχείο της υποκρατικής ιατρικής που όχι μόνο ως Έλληνες, αλλά και σαν ουσιαστικοί γιατροί που πιστεύουμε στον ανθρώπινο και ανθρωπιστικό ρόλο της ιατρικής, πρέπει να το στηρίξουμε. Πρέπει να το κρατήσουμε, διότι κινδυνεύει να ατροφήσει.
Τώρα με φέρατε πίσω σε κάποιες δικές μου έρευνες που είχα κάνει όταν έκανα τα μεταπτυχιακά μου στην τεχνική των συνεντεύξεων με είχε βάλει ο καθηγητής μου, είχε κανονίσει να παρευρίσκομαι κατόπιν συμφωνίας με γιατρούς του NHS, του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όταν θα υποδέχονται ασθενείς και με την έγκριση των ασθενών, και να παρακολουθώ την διαδικασία της επικοινωνίας των δύο, του γιατρού με τον ασθενή, γιατί και ο γιατρός κάνει ερωτήσεις στον ασθενή προκειμένου να λάβει την απάντηση, και εμείς οι δημοσιογράφοι αυτό κάνουμε, εμείς κάνουμε την ερώτηση για να δημοσιεύσουμε κάτι, ο γιατρός το κάνει για να θεραπεύσει. Τα συμπεράσματα σοκαριστικά για μένα, στο γεγονός ότι οι περισσότεροι γιατροί δεν κατάφερναν να εκμεύσουν από τον ασθενή τους εκείνο που πραγματικά είχε.
Ναι, η λήψη του ιστορικού είναι η πρώτη επικοινωνία του γιατρού με τον άρρωστο, η οποία πρέπει να είναι πολύ στοχευμένη, με λεπτές αποχρώσεις, ακόμη και στο ύφος, στη φωνή, στις λέξεις που χρησιμοποιεί ο γιατρός. Πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός και όλα αυτά να τα κατευθύνει στο συγκεκριμένο ασθενή που έχει μπροστά του, ώστε να του κερδίσει την εμπιστοσύνη και να πάρει όλη την πληροφορία που χρειάζεται. Και ένα δεύτερο σκέλος επικοινωνίας είναι όταν έρχεται η ώρα να του ανακοινώσει ποια είναι η διάγνωση, ποιες είναι οι ενδεικνυόμενες ή υποδεικνυόμενες διαγνωστικές και θεραπευτικές του αποφάσεις. Και εκεί ένα σημείο θέλω να τονίσω ιδιαίτερα. Είναι ο καταστροφικός της επικοινωνίας αυτής πατερναλισμός που εμφανίζουμε εμείς οι γιατροί πολλές φορές. Κουνάμε το δάχτυλο στον άρρωστο και του λέμε πρέπει να κάνεις αυτό και αυτό και αυτό και έλα σε 15 μέρες να σε ξαναδώ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο λάθος ιατρικό από αυτό. Οι αποφάσεις και οι διαγνωστικές και οι θεραπευτικές σήμερα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία του γιατρού με τον άρρωστο. Και για το ίδιο νόσημα άλλες αποφάσεις θα πάρουμε με τον α ασθενή, άλλες με τον β, άλλες με το γάμα. Άλλο λεξιλόγιο θα χρησιμοποιήσουμε σε έναν ακαδημαϊκό άνθρωπο, άλλο λεξιλόγιο θα χρησιμοποιήσουμε σε έναν απλοϊκό και λιγότερου, χαμηλότερου μορφωτικού επίπεδου. Άλλες εξετάσεις θα δώσουμε σε έναν εκατομμυριούχο, αλλιώς θα σκεφτούμε την πορεία εκείνου, αλλιώς σε έναν άνθρωπο που θα πρέπει να τον βοηθήσουμε με λιγότερα οικονομικά μέσα να αντιμετωπίσει το πρόβλημά του. Αν και εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα που ίσως πρέπει να το συζητήσουμε στη συνέχεια.
Μου λέτε συχνά για τα αποτελέσματα μιας εξέτασης ότι πρέπει να τίνει ο γιατρικός όχι στο να κάνει καλό στον άρρωστο, αλλά να κάνει τον άρρωστο καλά. Τι ακριβώς εννοείτε εδώ?
Να σας πω τι εννοώ. Ότι εδώ στον τομέα της προληπτικής ιατρικής γίνονται μικρές παρεξηγήσεις από εμάς τους γιατρούς. Η προληπτική ιατρική καταρχήν είναι ο καινούριος τομέας που ανοίγεται μπροστά μας και πρέπει όλοι να την στηρίξουμε, όλοι να την προωθήσουμε.
Και έχουμε όπλα για αυτήν, δεν είναι?
Έχουμε
γιατί
πολλά όπλα.
Τα γονίδια, το περιβάλλον, τεχνητή νοημοσύνη επίσης.
Όλα
παίζει,
αυτά.
Παίζουν.
Όλα αυτά οδηγούν στην προώθηση της πρόληψης και στην αντιμετώπιση των νοσημάτων με την πρόληψη. Όμως και εδώ θέλω να προσθέσω ένα στοιχείο. Τα αποτελέσματα των προληπτικών εξετάσεων πρέπει και αυτά άμεσα να συζητούνται με θεράποντα γιατρό, ο οποίος να αναλύει στον ασθενή τι εννοούν. Διότι άλλος
εξατομικευμένα, δηλαδή.
Εξατομικευμένα. Όταν σχεδιάζουμε ένα προληπτικό πρόγραμμα, θα πρέπει σε αυτόν τον σχεδιασμό να έχουμε συμπεριλάβει και την ανάλυση των αποτελεσμάτων σε εξατομικευμένη βάση από ειδικό γιατρό για τον κάθε ασθενή. Είτε θετικά είναι αυτά, είτε αρνητικά. Όχι πάρτε και κάνετε όλο αυτό και βλέπουμε ύστερα.
Μάλιστα.
Εκεί είναι λάθος. Προκύπτουν προβλήματα που τα αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα. Τα προγράμματα είναι σκόπιμο να περιλαμβάνουν και την ανάλυση των αποτελεσμάτων των προληπτικών. Δεν μπορούμε, συγγνώμη, ναι, να μιλάμε για ανάλυση γονιδιώματος και να δίνουμε στον άρρωστο να κάνει μια εξέταση, να παίρνει να διαβάζει 5 σελίδες, να μην μπορεί να καταλάβει τίποτε, να ερμηνεύει αυτός όπως θέλει τα πράγματα, να ρωτάει το γείτονα τι νομίζει εκείνος και στη συνέχεια να δημιουργείται ένα χάος. Όταν γράφουμε την εξέταση πρέπει να έχουμε προβλέψει και το πώς θα την αναλύσουμε όταν μας έρθει ως απάντηση στον ασθενή.
Μπορεί δηλαδή ένας καρκίνος ίδιος, ίδιας μορφής καρκίνου σε 2 διαφορετικούς ασθενείς να έχει διαφορετική αντιμετώπιση?
Βεβαίως. Ναι, να μην δέχεται ο άρρωστος να χειρουργηθεί και να προχωρήσει μια δεύτερη επιλογή. Πολλοί άνθρωποι το λένε αυτό. Να λέει άλλος, δεν θέλω να κάνω χημειοθεραπεία, γιατί έτσι έχω αποφασίσει, δεν κάνω. Θα προσπαθήσεις να τον πείσεις ότι αυτό είναι η πρώτη επιλογή, παραδείγματος χάρη, αλλά δεν μπορεί να την κάνεις υποχρεωτική.
Όλοι μιλάμε με τον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη, τώρα αν μπήκατε στη συχνότητά μας, τον καθηγητή πνευμονολογίας. Όλοι μιλάμε, γιατρέ μου, για την παράταση του μέσου όρου της ζωής μας. Θέλουμε να ζήσουμε περισσότερο. Είναι μια πραγματικότητα αυτό και είναι θεμητό ασφαλώς. Έχει όμως και τα προβλήματά του. Δηλαδή ζούμε, πρώτο Θεός, ζούμε πολύ. Τι κάνουμε με όλους αυτούς τους ηλικιωμένους μας?
Ναι, υπάρχει ένα πρόβλημα που η κοινωνία έχει αρχίσει να το αντιμετωπίζει και σκόπιμο είναι να το αναδείξουμε για να κινηθούν όλοι οι αρμόδιοι φορείς, όχι οι κρατικοί, αλλά και η κοινωνία ολόκληρη να αρχίσει να το βλέπει μπροστά της. Ο άρρωστος, ο άνθρωπος που ζει σήμερα 85 και 90 χρόνια, από μια στιγμή και μετά θέλει μια συντονισμένη φροντίδα. Η κοινωνία οφείλει να βρει διαδικασίες να του την παράσχει. Δεν αρκεί μόνο η ιατρική να σε κάνει να ζήσεις παραπάνω. Πρέπει και κάποιος να σε φροντίζει. Παλιά τον παππού και τη γιαγιά το φρόντιζαν τα παιδιά και τα εγγόνια. Σήμερα αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό. Και κάθε μέρα γίνεται και πιο δύσκολο. Γιατί και τα παιδιά και τα εγγόνια και οι συγγενείς έχουν τη δική τους υποχρεωτική ενασχόληση, μειωμένους πόρους οικονομικούς για να ανταπεξέλθουν και έχουν ένα παππού ή μια γιαγιά που είναι κατάκητη, θέλει κάποιον να την φροντίζει όλη την ημέρα, θέλει 5 ειδικότητες ιατρών, έναν παθολόγο, έναν καρδιολόγο, έναν οφθαλμίατρο, έναν δερματολόγο πολλές φορές. Όλες οι ειδικότητες πρέπει να εγγύψουν επάνω στον υπερήλικα ασθενή που δεν μπορεί να μετακινηθεί. Αντί τούτου θα μπορούσε να υπάρχει ειδικότητα της γυριατρικής, όπως είναι η παιδιατρική, που να επιλαμβάνεται όλων των προβλημάτων ενός υπερήλικα.
Δεν υπάρχει.
Υπάρχει, αλλά είναι περιορισμένοι οι άνθρωποι αυτοί που μπορεί να δουν όλα τα προβλήματα και να χρησιμοποιούν την ειδικότητα, την πιο εξειδικευμένη, σε δύσκολο περιστατικό, όπως κάνει και ο παιδίατρος.
Μάλιστα, ναι.
Αυτό πρέπει να προβλεφθεί, όπως πρέπει να προβλεφθούν και χώροι με νοσηλευτική φροντίδα αυτών των ανθρώπων. Δεν νοσηλεύονται, δεν αντιμετωπίζονται σωστά στο σπίτι και βλέπω όπου υπάρχει 1 ή 2 άτομα που μπορούν να αφοσιωθούν, οι άρρωστοι έχουν καλή φροντίδα. Όμως αυτό δεν είναι εφικτό από κάθε άνθρωπο που γίνεται 90 χρονών σήμερα. Η κοινωνία πρέπει να το δει αυτό και να προβλέψει τον τρόπο με τον οποίο θα συμπληρώσει την πρόοδο αυτή της ιατρικής για να μην οδηγούμαστε σε θυματοποιημένους και μη σωστά αντιμετωπιζόμενους στην καθημερινότητά τους υπερήλικες ανθρώπους.
Είναι σίγουρο ότι το κόστος έχει ανέβει πάρα πολύ της ιατρικής. Η ιατρική προχωράει πραγματικά με αλματώδη πρόοδο. Έχουμε νέες θεραπευτικές αγωγές. Προχθές μόλις άκουσα τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη, να ανακοινώνει ότι έγινε στο Λαϊκό Νοσοκομείο η πρώτη στην Ελλάδα τμηματική μεταμόσχευση ύπατος. Είναι λοιπόν μεγάλο το κόστος και προάγει ανισότητες, έτσι δεν είναι, όσον αφορά τους ασθενείς. Κέριο είναι και το ερώτημά μου επίσης κατ' επέκταση, συναφές με αυτά. Έναν καρκίνο μπορούμε να τον θεραπεύσουμε για όλους, δηλαδή είναι ίδιοι?
Να αρχίσουμε από το τελευταίο. Ναι. Η έγκαιρη διάγνωση, η πρόληψη, αλλά και η αντιμετώπιση του καρκίνου γενικά κάθε μορφής βρίσκεται σε μία τροχιά πολύ εκθετική, θα έλεγα, ανόδου. Όλα βελτιώνονται. Ο καρκίνος σύντομα θα έχει μετατραπεί σε μία χρόνια νόσο. Θα ζούμε με τον καρκίνο, δεν θα πεθαίνουμε από αυτόν. Αυτή είναι η μορφή που τίνει να πάρει ο καρκίνος σήμερα, και εάν προχωρήσουν και οι γονιδιακές αναλύσεις, οι οποίες θα επισημαίνουν την πρόληψη, θα υπογραμμίζουν την πρόληψη πολλών μορφών καρκίνου, νομίζω ότι θα ελαφρυνθεί η κοινωνία και η ζωή μας από το άγχος που μέχρι προ 10 ετών ήταν πολύ πιο έντονο. Την τελευταία δεκαετία έχει μειωθεί και σιγά σιγά βελτιώνεται. Ξέρετε, σε μία, νομίζω ότι είσαστε εκεί, στο Νιάρχος, όταν είχαμε κάνει.
Ναι,
θυμάστε που είχα ρωτήσει στην εισαγωγή πόσοι από όσους είμαστε εδώ έχουμε στην οικογένειά μας έναν άνθρωπο που έχει καρκίνο? Σηκώθηκαν σχεδόν όλα τα χέρια μέσα στην αίθουσα, στο κατάμεστο αμφιθέατρο του Νιάρχος. Ο καρκίνος είναι μια νόσος που υπάρχει σε κάθε σπίτι σήμερα. Έτσι πρέπει να το δούμε. Δεν είναι ούτε τρισκατάρατος, ούτε αναθεματισμένος. Είναι μια αρρώστια που υπάρχει και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε όπως όλα τα νοσήματα. Πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση, εξατομικευμένη θεραπεία, και θα πετύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Να προχωρήσουμε στο θέμα του κόστους που είπατε. Πράγματι, εκεί είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα. Θα ακουστεί λίγο περίεργο αυτό που το είπατε και θα το υπερθεματίσω. Όχι μόνο η πρόοδος της ιατρικής, αλλά η πρόοδος της επιστήμης γενικά σήμερα.
Ακόμα και τεχνητή νοημοσύνη.
Ακόμη σε πολλούς τομείς. Οδηγεί στον κίνδυνο της αύξησης των ανισοτήτων με την έννοια του μεγάλου κόστους. Ας δούμε όμως το κομμάτι της ιατρικής. Ήδη δεν νομίζω ότι, και ας μην πάρουμε για παράδειγμα την Ελλάδα, δεν αναφέρομαι στην Ελλάδα, μην το θεωρήσουμε ότι είναι ελληνικό το πρόβλημα, είναι πρόβλημα όλου του δυτικού κόσμου. Και το λέω το δυτικό γιατί αυτόν ξέρουμε. Ίσως να είναι και το ανατολικό, αλλά δεν έχουμε εμπειρία από εκεί. Οι καινούργιες πρόοδοι που έχουν γίνει και οι καινούργιες τεχνολογίες που εφαρμόζονται στη διάγνωση και στη θεραπεία της ιατρικής εισάγουν ένα πολύ μεγάλο κόστος, το οποίο είναι δύσκολο να υποστηριχθεί από ασφαλιστικούς οργανισμούς, είτε δημόσιους είτε και ιδιωτικούς. Το κόστος λοιπόν αυξάνει πάρα πολύ, άρα δεν μπορούμε να ελπίζουμε σοβαρά ότι όλη αυτή η πρόοδος μπορεί να γίνει απόκτημα όλων των ανθρώπων της γης, όλων των ανθρώπων μιας κοινωνίας. Και αυτό είναι ένα σκληρό ερωτηματικό, το οποίο αν δεν το αναδείξουμε, δεν το συζητήσουμε και δεν επιδιώξουμε την επίλυσή του, θα το βρούμε μπροστά μας. Διότι το κάτω από το χαλί δεν έλυσε κανένα πρόβλημα. Εδώ έτσι συμβαίνει σήμερα. Το κόστος των καινούριων εξετάσεων, των καινούριων θεραπευτικών μεθόδων αρχίζει να ξεφεύγει από τις δυνατότητες.
Υπάρχουν κάποιες χώρες, Φερρυππίνη Κύπρος που γνωρίζω καλά, στο δικό της Γενικό Σύστημα Υγείας καλύπτει τα πάντα. Δηλαδή, ό,τι φάρμακο σου συνταγογραφήσει ο προσωπικός σου γιατρός, ό,τι επέμβαση χρειαστεί να κάνεις, το κάνεις και έχουν προχωρήσει. Αλλά δεν νομίζω να είναι όλες οι χώρες έτσι, να έχουν αυτή τη δυνατότητα.
Όχι. Ούτε στις ΗΠΑ ισχύει αυτό. Στον Καναδά ισχύει σε έναν βαθμό. αλλά και στις ευρωπαϊκές χώρες, αν εξαιρέσουμε τη Σκανδιναβία και τη Γαλλία, που θα έλεγα ότι έχουν προηγμένα συστήματα, σε όλη την άλλη Ευρώπη δεν ισχύει, δεν εφαρμόζεται. Δεν μπορεί το σύστημα υγείας να ανεχθεί τόσο μεγάλο κόστος. Ακόμη και εδώ σε εμάς θα δείτε ότι το προληπτικό, το project που τελευταία εφαρμόστηκε για την πρόληψη του καρκίνου του εντέρου, λέει μέχρι 69 ετών. Από εκεί και πέρα δεν πειράζει, ας μην διαγνωστεί έντερα.
Λοιπόν, μακάρι να είχα και περισσότερο χρόνο στη διάθεσή μας. Εδώ θα κάνουμε μια μικρή παρένθεση, γιατί θα ξαναβρεθούμε εμείς πάλι και εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε και για όσα μας είπατε και κυρίως και για το τραγούδι που επιλέξατε για το τέλος.
Εγώ ευχαριστώ, κύριε Μιχαηλίδη, και ευχαριστώ όλους όσους έτυχε να παρακολουθήσουν όλο η μέρος αυτής της εκπομπής, και να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ με τις ερωτήσεις σας. Πάντοτε κάνουμε μια μεστή συζήτηση και αυτό σας τιμά ιδιαίτερα. Ευχαριστώ
πολύ. Με βοηθήσατε κι εσείς πολύ. Το Imagine επιλέξατε, το Imagine, του John Lennon. Δεν νομίζω χρειάζεται εξήγηση το κομμάτι αυτό, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Πείτε μου.
Έχει τέχνη.
Έχει τέχνη.
Μιλάει στην ψυχή αυτού που τον ακούει.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Εμείς θα τα ξαναπούμε από Δευτέρα πάλι. Γεια και χαρά σας.